wanaagsan dhegaystayaal, kuna soo dhowaada idaacadda caawa iyo dunida ee laanta afka soomaaliga ee v o a oo si toos ah idinkaga imaaneysa Washington. waa fiidnimo isniin ah, bisha mayna waa 9 sanadka 2022. idaacaddana waxaad ka dhagaysanaysaan muujadaha gaagaaban ee 16-19 mitirbaan iyo bogga v o a somali.com. waxaan idinla socodsiinaya anigoo ah maxamed bashiir cabdiraxmaan. qodobada aad ku maqli doontaan idaacaddeenna caawa waxaa ka mid ah: maalintii labaad oo ay magaalada muqdisho ka socoto diiwaangelinta musharaxiinta u taagan madaxtinimada Soomaaliya.
Maanta waxaa isdiiwaangelisay 22 murashax oo u taagan xilka madaxtinimada Soomaaliya, taasoo uu shahaadooyinka uu guddoonsiiyey kadib markii ay shuruudaha soo buuxiyeen guddoomiyaha guddiga isku dhafka ah mudane Cabdiqani Geelle.
waxaad sidoo kale maqli doontaan warbixin ku saabsan madaxweynaha Soomaaliland oo khudbad u jeediyey labada aqal.
xukuumad ahaan xilka waa inagu saaray muran mare, annagana ma isu eegfurino, annagana waxaa naga go'aan ah in si kasta awooddeeda intay gaarayso labadaa doorasho distuur ahaan se yihiin inay inagu hirgalaan.
qodobadaasi iyo warar kale oo Soomaaliya iyo caalamkaba quseeya ayaad maqli doontaan, balse intaasoo dhan waxaa ka horeynaya warkii caalamka. ilaa 30 musharax ayaa ilaa iyo hadda isku diiwaangeliyey doorashada madaxweynaha Soomaaliya iyagoo qaatay shahaadada musharaxnimo kana qaatay guddiga labada aqal ee baarlamaanka. diiwaangelinta musharaxiinta ayaa shalay ka bilaabatay magaalada Muqdisho, waxaana musharaxii ugu horreeyey noqday madaxweynihii Soomaaliya ee hore mudane Shariif Sheikh Axmed. guud ahaan waxaa shalay isdiiwaangeliyey ilaa 10 musharax oo kala ah Shariif Sheikh Axmed, Daahir Maxamuud Geelle, Xasan Cali Khayre, Cabdiqaadir Cosoble Cali, Bashiir Xaaji Maxamed Jamaal, Cabdullaahi Cali Xasan, Cabdinuur Sheikh Maxamed, Cabdiraxmaan Cabdishakuur Warsame, Cabdikariim Xuseen Guuleed iyo Cabdiraxmaan Maxamed Axmed Bilaal. diiwaangelinta musharaxiinta ayaa sii socotay maanta, waxaana sidoo kale isdiiwaangeliyey madaxweynaha tantalada haya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo oo xalay ku dhawaaqay inuu mar kale u taagan yahay doorashadan, iyo 20 musharax oo kale. xubnaha maanta isdiiwaangeliyey waxaa ka mid ahaa Xasan Sheikh Maxamuud, madaxweynihii hore ee Soomaaliya, Dr. Siciid Ciise Maxamuud, Cabdiraxmaan Maxamed Cabdi, Axmed Ducaale Geelle Xaaf, Mahad Axmed Diiriye, Mukhtaar Maxamed Sayid, iyo xubno kale oo ay ka mid ahayd Fuusiye Yuusuf Xaaji Aadan oo ah haweeneyda keliya ee u taagan inay qabato madaxtinimada Soomaaliya. musharaxiintan ayaa lagu xiray shuruudo ay ka mid yihiin in ay bixiyaan lacag isdiiwaangelin ah oo gaaraysa $40,000 oo doolarka Mareykanka ah, ayna haystaan saxiixa 20 xildhibaan oo taageersan, iyo inay soo gudbiyaan barnaamij siyaasadeedkooda oo qoran. diiwaangelinta musharaxiinta ayaa ku eg maalinta biri ah, iyadoo doorashada madaxweynahana la qorsheynayo intendada afisyuune ay ka qabsoonto 15-ka bishan. haddii uu sida la qorsheeyey u dhaqangalo jadwalka doorashada, waxa ay soo gabagabayneysaa dib u dhaca 15-ka bilood ah ee ku yimid doorashada madaxweynaha Soomaaliya, iyadoo mudaxileedka madaxweyne Farmaajo uu dhammaaday bishii Febraayo ee sanadkii hore. ra'yi aruurin la sameeyey ayaa lagu ogaaday in in ka badan 75% dadka reer Finland ay hadda taageersan yihiin in dalkaasi uu ku biiro gaashaanbuurta NATO, kadib markii ra'yiga laga qabo gaashaanbuurtaasi militari uu isbedelay markii Ruushku uu ku duulay dalkaasi Ukrain. taageerada ah in Finland ay xubin ka noqoto midowga ama isbahaysiga NATO ayaa ahaan jirtay 20-30%, laakiin Finland iyo dalka kale ee dariska yihiin ee Sweden oo ahaan jiray dalal aan isbahaysi militari ku jirin ayaa bilihii dambe waxaa sare u sii kacayay taageerada ay dadku u qabaan in lagu biiro NATO. ra'yi aruurintan la baahiyey isniinta maanta ah ayaa sheegaysa in 76% dadka Finishka ah ay hadda doonayaan inay ku biiraan NATO, taasi oo ka sarreysa taageeradii ay muujiyeen bishii March oo ahayd 60%. ra'yi aruurin kale oo toddobaadkii hore la aruuriyey laga qaaday xildhibaanada dalkaasi ayaa muujinaysa in 121 xildhibaan oo ka mid ah 200 ee xildhibaan ee dalkaasi ay taageersan yihiin ku biirista NATO halka 10 xildhibaan oo qura ay diidan yihiin. Finland iyo Sweden oo deris la ah Ruushka ayaa ku sii dhawaanaya gaashaanbuurta NATO iyagoo doonaya ku biiristu inay u fidiso ilaalo amni maadaama dalalka xubnaha ka ah NATO ay ku jiraan difaac wadajir ah. Dalalka NATO ayaa si weyn u daneynaya inay dalalkan ku soo dhaweeyaan isbahaysiga, laakiin ku biiristu waa inay ansixin ka hesho dhammaan baarlamaanada 30 dal ee xubnaha ka ah gaashaanbuurta NATO. Ugu dambeyna, rabshado xooggan oo isniinta maanta ah ka dhacay caasimadda Sri Lanka ayaa waxaa ku dhintay 2 qof oo ku jiro xildhibaan ka tirsan xisbiga talada haya, iyadoo ay ku dhaawacmeen 139 qof oo kale sida ay xaqiijiyeen booliiska iyo xarumaha caafimaadka. Xildhibaan Amarkirti Athukara ayaa rasaas waxa uu ku furay dad baabuurkiisa ishortaagay, isaga oo si xunna u dhaawacay 2 qof oo midkood uu markii dambe dhintay. Sarkaal ka tirsan biliiska ayaa u sheegay wakaaladda wararka AFP in xildhibaanku uu isna isdilay. Isku dhacyadan ka dhacay magaalada Colombo ayaa isbitaalka qaran ee magaalada caasimadda waxa uu sheegay inay ku dhaawacmeen 138 qof. Dhinaca kale, ra-iisul wasaaraha Sri Lanka Mahinda Rajapaksa ayaa maanta iscasilay ama iska casilay xilkaasi sida uu sheegay afhayeenkiisu. Iscasiladiisa ayaa waxay timid wax yar kadib markii ay rabshado u dhexeeya taageerayaashiisa iyo bannaanbaxayaal dowladda ka soo horjeeda ay ku dhaawacmeen 138 qof. Mahinda oo ah 76 jir ayay walaalo yihiin madaxweynaha dalkaasi Gotabaya Rajapaksa, waxaana iscasiladiisu ay u gogol xaareysaa in la dhiso dowlad cusub oo loo dhan yahay sida uu sheegay afhayeenka u hadlay ra-iisul wasaarihii iscasilay. Halka dhegeystayaal, wararkaasi aad kala soconaysaana waa laanta afka Soomaaliga ee v o a oo si toos ah idinkaga imaaneysa Washington. Fiidnimo wanaagsan mar kale. Aynu ku horeynay, guddiga baarlamaanka ee doorashada madaxweynaha Soomaaliya ayaa sheegay in 230 musharax ay ilaa haatan isku diiwaangeliyeen doorashada madaxweynaha, iyadoo maalin kale oo dheeriya ay ka harsan tahay waqtiga loogu talagalay inay isku diiwaangeliyaan. Guddiga doorashada ayaa sidoo kale sheegay in goobta shirka amniga ahaanta waa in goobta shirka ay amnigeeda gebi ahaanba la wareegayaan ciidamada midowda Afrika, iyadoo madaxweynaha talada haatan haya loo ogolaan doono hal askari oo ah kan astaanta calanka, protokol iyo qof codka u tiriya. Madaxweyneyaashii hore ayaa loo ogol yahay protokol iyo qof codka u tiriya, halka dhammaan musharaxiinta kale oo dhan loo ogol yahay qof codka u tiriya oo qura. Xubnaha maanta isdiiwaangeliya waxaa ka mid ah madaxweyne Maxamed Cabdulaahi Farmaajo, Fawziye Yuusuf Xaaji Aadan oo ah musharaxa keliya ee dumar ah ee u tartamaysa doorashada madaxtinimada, iyo madaxweynihii hore ee Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud iyo xubno kale, waxayna isdiiwaangeliyeen dhammaantoodba maanta. Warbixintan waxaa Muqdisho ka soo diray Xasan Kaafi Cabdiraxmaan Qoyste.
Guddiga isku dhafka ah ee qabanqaabada doorashada madaxweynaha Soomaaliya ayaa ka warbixiyey tirada musharaxiinta ilaa iyo iminka isdiiwaan gelisay xilli maalintii labaad la soo gebagabeeyey shahaadasiinta musharaxiinta. Tirada musharaxiinta isdiiwaan gelisay ayay guddigu ku sheegeen 230 musharax, waxaana isdiiwaangelintu ay ku eg tahay maalinta birita ah, sida uu tilmaamayo xildhibaan Maxamed Ibraahim Macalimi oo xubin ka ah guddiga isku dhafka ee qabanqaabada doorashada madaxweynaha.
Waxaa maanta maalintii labaad inoo soo gabagaboobay diiwaangelintii murashaxiinta madaxtinimada Jamhuuriyadda Federaalk Soomaaliya. Maanta waxaa isdiiwaangelisay 22 murashax oo u taagan xilka madaxtinimada Soomaaliya, taasoo uu shahaadooyinka uu guddoonsiiyey kadib markii ay shuruudaha soo buuxiyeen guddoomiyaha guddiga isku dhafka ah mudane Cabdiqani Geelle. Waxaa sidoo kale aad la socotaan shalay inay 10 murashax ay maaragtay soo qadimeen murashaxnimadoodii islamarkaana shahaadooyinka la guddoonsiiyey, taasoo guud ahaan ka dhigaysa tirada ilaa hadda isdiiwaangelisay 32 ama 32. Sidaa darteed waxaa ka haray in dadku isdiiwaangeliyaan ama murashaxiintu isdiiwaangeliyaan maalinta beri ah. Maalinta beri ah qof ugu dambeyn 4 galabnimo qofkii aan isdiiwaangelin xaq uma yeelanayo inuu murashax noqdo. Sidaa darteed ciddii danaynaysa inay murashax noqoto waxaa lagu adkaynayaa in ay ka soo hormaraan beri 4 galabnimo si loo diiwaangeliyo. Hawshu si wanaagsan ay u socotaa, aad bay guddigu u shaqaynayaan, diyaargarow fiican ayaa socda. Waxaana rajaynayaa hawshu inay sii socon doonto, insha allah berina ay noogu soo gabagaboobi doonto si khayr ku jiro.
guddiga doorashada madaxweynaha ayaa sidoo kale soo saaray habraaca sugidda amniga doorashada xilka ugu sarreeya dalka, waxaanay go'aamiyeen in amniga teendhada lagu qabanayo doorashada ee Afisione lagu wareejiyey ciidamada ADMIS ilaa iyo inta ay doorashadu ka soo idlaanayso. Xasan Kaafi Qoyste, V O A, Muqdisho.
Madaxweynaha Soomaaliland Muuse Biixi Cabdi ayaa maanta labada gole ee baarlamaanka u jeediyey khudbad sanadeedka dastuuriga ahayd, waxaana uu kaga hadlay doorashooyinka, mushaharka ciidamada iyo qodobo kale. Warbixintana waxaa Hargeysa ka soo dirtay Sagal Mustafa Xasan.
Madaxweyne Muuse Biixi Cabdi ayaa khudbadiisan sanadlaha ah ee uu ka horjeediyey labada aqal waxa uu kaga hadlay arrimaha dhaqaalaha, amniga, waxbarashada, caafimaadka, biyaha, abaaraha, garsoorka, doorashooyinka iyo sidoo kale siyaasadda, arrimaha dibadda iyo kaabayaasha dhaqaale. Madaxweynuhu isaga oo ka hadlaya arrimaha doorashooyinka oo dadku si weyn ugu dhegtaagayeen ayaa waxa uu yidhi:
sanadkan waxay nagu soo beegan laba arrimood oo isku soo beegmay. tobankii sano xisbiyada oo dhammaaday oo dhammaanaya Diseembar, doorashadii madaxweynaha u taagan Noofambar, labad waa waajib in saraynu fulino, labad waa waajib, waa dastuuri. Waxay noo taala qaran ahaan haddii aad tihiin baarlamaankii, xukuumaddii, xisbiyadii, garsoorkii iyo shacabi in aynu labada sayn u maarayn lahayn baa inoo taala. Sidaa daraaddeed waxaa daruuri ah in dhammaystirka doorashooyinka ee noo harsan ee awrora iyo ta madaxtooyada labadaba aynu fulino. Xukuumad ahaan xilku waa inagu saaray muran mare, annagana isu weyn fulino, annagana waxaa naga go'aan ah in si kasta awooddeeda intay gaarayso labadaa doorasho distoor ahaan se yihiin inay inagu hirgalaan.
Madaxweynuhu maruu ka hadlayay arrimaha ciidamada ayaa waxa uu sheegay inay sanadkani kor u qaadeen mushaharka ciidamada 30%.
dowladdu iyadoo hirgelinaysa geesinimada iyo nafqurida ciidanka qalabka sida waxa ay kordhisay ciidanka qalab sida mushaharkooda 30% badska maanta sanadkan soo socda. Waxaa kaloo xukuumaddu kordhisay guud ahaan miisaaniyadda saanadda iyo sahayda ciidanka qalabka sida. Waxaan ognahay in ay tahay korod yar marka loo eego waajibaadka baaxadda leh ee qaranka u hayaan, balse waa naga hayn ee ma aha hakrasho.
Madaxweynaha maruu ka hadlayay siyaasadda arrimaha dibadda ee Soomaaliland ayaa waxa uu yidhi:
arrimaha dibadda mustaqbalka waxaan filaya waxaan doonayaa inaan u gudbino seegtan. Waxaan nagu arki xukumad ahaan in jid kasta oo lagu heli karo xaqiijinta aqoonsiga Soomaaliya loo maro iyada oo la kaashanayo saaxiibada dalkeena, dalalka Midowga Afrika, Jaamacadda Carabta, Boorsada Ingiriiska, Midowga Yurub, Maraykanka, muddadii xukuumadda leh xilka haysay waxa ay ku guuleysatay inay meel sare gaarsiiso haybadda iyo sharafta qaranka Soomaaliland. Waxaanu maanta gaadhay heer laynagu tixgeliyo rabitaanka dowladnimo iyo qaranimada Soomaaliland. Waxa aanu adduunka hore dhignay in Soomaaliland tahay xaqiiqo intaa wax ka badana aanan dhaha laga qarsan karin, iyo inay tahay dal isku kalsoon oo lala yeelan karo iskaashi iyo isku hallayn, oo la isku hallayn karo oo ku dhisan mas-uuliyad iyo ixtiraam.
Khudbadani madaxweynuhu ka horjeediyey labada gole ee guurtida iyo wakiilada oo dhinacyo badan taabanaysay ayaa waxa uu sidoo kale madaxweynuhu ku soo qaaday gubashada suuqa Waaheen, waxaanu sheegay in ay samayn doonaan hay'adda ka hortagga masiibooyinka. Sagal Mustafa Xasanuur, V O A, Hargeysa.
maalin kasta oo isniin ah laanta afka soomaaliga ee v o a du waxay soo dayn doontaa barnaamijyo si weyn loogu lafaguri doono nolosha soomaalida ku nool xerada qaxootiga ee dhadhaab.
barnaamijkaasi oo aan u bixinay caweyska dhadhaab waxa uu socon doonaa 30 daqiiqo, waxaana uu bilaaban doonaa isniinta soo socota 8:00 PM waxaana uu socon doonaa ilaa iyo 9:00 PM.
barnaamijkaasi waxaa inoo diyaarin doona wariyaasha v o a ee ku sugan xerada qaxootiga ee dhadhaab ee kale ah axmed nuur maxamed yogol iyo cabdisalaam axmed salas.
waxaad barnaamijkaasi ka dhegeysan doontaa dhammaan FM-yada iyo hirarka gaagaaban ee mar walba aad ka maqashaan barnaamijyada VOA.
gaar ahaan xerada qaxootiga ee Dhadhaab waxaa dadka ku nool ay barnaamijkaasi ka dhagaysan karaan FM-ta 106.7.
sidoo kale waxaa dadka jooga Muqdisho ay ka dhagaysan karaan FM-ta VOA 99.9, halka dhegeystayaasha Hargeysana ay ka dhagaysan karaan VOA 88.7.
VOA-du waxay soo dhoweynaysaa wixii ra'yi ah ee lagu kobcin karo barnaamijkaasi. fikradihiina noogu soo dira somali@voanews.com.
haddaba dhegeysi wacan barnaamijka cusub ee caweyska Dhadhaab iyo habeen kastoo Isniin ah oo Talaado ay soo gelayso 7 iyo barka fiidnimo
ilaa iyo 8 fiidnimo.
dhegeystayaal, waxaa naga xasuusinaya in barnaamijkaasi caweyska Dhadhaab aad maqli doontaan caawa una bilaaban doono caawa 8 iyo barka fiidnimo. markana waxaad ku soo dhawaataan barnaamijka ilayska VOA, waxaana soo diyaariyey soona jeedinaya Maxamed Colaad Xasan.
madaxweynihii hore ee Mareykanka Barack Obama xoog badan mas uusan saarin Afrika. madaxweynihiisa ku xigay Donald Trump isna ma sameyn wax ka badan inuu sii wado siyaasadihii Mareykanka ee diiradda saarayay dib u dhiska dhaqaalaha, helista deganaansho siyaasadeed, gargaarka iyo caafimaadka. madaxweynaha hadda jooga ee Mareykanka Joe Biden isna waxa uu la kowsaday dhibaatada iyo culayska xanuunka COVID-19 ee Mareykanka saameeyey, iyo hadda oo arrimaha dibadda gacmihiisa ay buuxisay colaadda Ruushka iyo Ukraine. intii uu Mareykanku sii jeeday dalalka Shiinaha ayaa dadaal diblomaasiyadeed oo xooggan geliyay Afrika. wasiirka arrimaha dibadda ee Shiinaha Wang Yi oo booqday 3 waddan oo Afrika ku yaala sanadkan ayaa sidoo kale la kulmay 7 wasiir arrimaha dibadeed oo Afrikaana bishii March ee lasoo dhaafay. madaxweynaha Shiinaha Xi Jinping ayaa isna taleefanka wada hadal dheer kula yeeshay madaxweynaha Koonfur Afrika Ramaphosa oo dalkiisu yahay kan ugu horumarsan dhaqaalahan Afrika. haddaba ayaa ku horeeya dadaalka hardanka Shiinaha iyo Mareykanka ee Afrika. waxaa su-aashaasi iyo kuwo kaleba weydiiyey Cabdulqafaar Cabdi Wardheere oo bartay xiriirka caalamiga ah kuna sugan gobolka Virginia duleedka Washington.
kii hore waxay ahaan jirtay, haddaad xasuusato, 1990-kii adigu 30 sano ka hor markii uu dagaalkii qadooda markuu dhammaaday, wixii ka dambeeyey waxaa layslahaa adduunku ma ogtahay kuma jiro tartankii guud oo dalalku laba dal oo isharjeeya. marka waxaad moodaa 30-kii sano u dambeysay inay noqotay in lagu tartamayo dhaqaalihii iyo khayraadkii Afrika in lagu tartamayo, oo aan ahayn hab ciidan iyo military, iyo aan ahayne dagaal qadow oo waxa hadda loo baxshay dagaalka qadow oo cusub baa loo bixiyey. marka khayraadkii dalalkaasaa laysku haystaa, marka waxay qolo kastaaba waxay aad iyo aad xoogga u saartay inay diplomasigeeda iyo politikalkeeda iyo cududeeda military intaasoo midaysan ay markaas ku wajahdo si ay dalalkaas ay khayraadkooda iyagu ay ugu horeeyaan. marka Shiinuhu waxaad moodaa inuu arrintaas muddo 20 sano oo xiriira uu ka shaqaynayay isagoo dalal badan oo Afrikaana deyn badan saaray, oo aad moodo hadda in Afrika badankeedu ay u deynsan tahay. marka taasaad moodaa inuu isagu hadda xoogaa ku horeeyay.
dad badan oo dhegeysanaya laga yaabaa Cabdiqafaar inay isweydiiyaan wadamadan tagaya ama isku haysta hardanka Afrika maxay ka helayaan faa'iidooyinka ugu jira, maxay kugu waaweyn, maxaa khasaaraha wadanka ay tageen sida kuwa Soomaaliya oo kale oo tabarta daran kasoo gaari kara?
wax badan baa kasoo gaari kara runtii. dalalka hadda Shiinuhu aad gacanta ugu dhigay oo tiro badan east ee bariga Afrika ha noqoto ama koonfur ha noqoto ama galbeedka ha noqoto ay aad isugu taxallujiyeen, waxay sameeyeen deyn badan bay saareen, oo ay haddana deyntaas faraha badan oo ay dhabarka u saareen khayraadka dalkan qaadanayaabay leeyihiin haddaad diintaa bixin weydo. marka waxaad arkaysaa dal lagu leeyahay waxaa la geliyey billions oo uusan bixin karin, laakiin waxaa ku qoran 30 sano 40 sano 50 sano soo socota inaan qaadan karo macdantaada iyo shidaalkaaga iyo gaas haddii lasoo saaro iyo wax allaaliyo wixii dalkaa kasoo baxa. marka runtii dhabarjab weyn bay ku tahay. dalal badan oo Afrikaanana aad bay uga dagaalamayaan, oo waxay leeyihiin warrintaani waaba ka xuntahayba tii Europeanka oo markii hore intay yimaada waxoodu ay iska iska koobnaayeenoo inta baseka ama saldhigyada iyo waxaas inta ka samaysto xoogaa deeqa kuu tuura ee haddana IMF ta iyo World Bankiga iyo waxaas ay deyntu hadhow tiri soo marin jireen oo iska khafiif bay iska ahayd. Laakiin tan waa mid loogu talagalay markaad bixin weydo in konton sano soo socota la daldasho khayraadkooda. Arrintaasna aad ba hadda adduunka oo dhan uga feejigay.
Wadamo waxaa jira tabar daran oo ama dhaqaale ahaan ama maamulkoodu aanu xoogganayn sida Soomaaliya oo kale, iyaga hardanka laysku hayo ma soo geli karaanoo dhibaato ma u keeni karaan?
Waa soo geli karaan, waana u keeni karaan. Haddaba sidaad ka warqabto ee Soomaaliya dalal badan iyo burcadbadeed baan la diraraynaa iyo soo galootigaan iska celinaynaa oo badaha iyaga waxaan rabnaa xuduudaha iyaga inaan xiranno oo waxaasoo dhan iyagu iska waardiyeynaya waa kuwa maraakiibta iyo soo duldhigay iyo ciidamada iyo dhinac kastaba. Wax kalena maaha aakhirka waxaa loo socdaa dhulkaas iyo wixii khayraadaho hadhow ka soo baxa in lagu tartamo oo shidaalkiisa cidii soo saari lahayd iyo gaaskiisa cidii soo saari lahayd uraniumkiisa cidii soo saari lahayd waxaasoo dhan baa tartan loogu jiraa. Marka Soomaaliya haddaanay maamulka hadda dhalanaya aada uga feejignaan oo aanay u fiirsan waxaanay dhibka ay u keenayso konton sano boqol sano soo socota lixdan sano soo socota waxay rabtaa noqotay haddaanay aada iyo aada xoogga u saarin oo Soomaalidu inta ka gudubta waxaan maaragtay iyagu ay laaluuskan yarka oo 2 million inta laga qaato oo markabku iyo kambaliyadu waxay rabaan qodanayaan iyo waxaas inta laga gudbo dowladdu aanay dhihin waxaan heshiisyadan aan gelaynaa konton sano maxayna tarayaan boqol sano maxay macnaheedu tahay soddon sano soo socota maxay macnaheedu tahay haddaan la oran waxay noqonaysaa runtii in aada iyo aada loo exploit gareeyo ama maaragtay khayraadkooda iyo noloshoodao dhanba gacanta lagu dhigo sababtoo ah waxyaabaha ugu badan oo markay dalalkaasi kugu habsadaan ay sameeyaan waxa weeye deeq aad dependent ku tahay ama aad ku tiirsan tahay yaa lagu tuurayaa oo sanad kasta lagu soo dirayaa marka maba shaqayn kartidba ilaa deeqdoodaasaad miisaaniyadaadii iyo qarannimadaadii iyo sovereigntigaagii oo dhan aad ku iibsatay. Marka dowladda cusub waxaa runtii laga rabaa insha allahna waxaan filaynaa inay dowladda cusub ka fiicnaato kuwii hore inay noqoto mid aada uga feejignaata xiriirkaas caalamiga iyo habkay u gelayso iyo qulyaha ay la gelayso iyagoo difaacayo waardiyana ka hayn doona mustaqbalka iyo caruurta soo koraysa iyo waxay dhaxli doonaan ee aan lagu koobin 4 sano iyo 2 sano oo hadba ay dowladdu shaqaynayso.
Dhinaca saldhigyada military markaan eegno, Shiinaha ayaa wada hardan xoogan oo ku doonayo in joogitaankiisa dhaqaale ee Afrika uu ku xoojiyo mid military. General Stephen Townsend ayaa sheegay in Shiinaha ay dadaal ugu jiraan sidii ay saldhigyo ciidamada badda ah uga heli lahaayeen dhammaan wadamada ku teedsan badda Atlantiga. Waxaa kaloo sheegay in Afrika ay saldhig ka dhisanayaan dalka Equatorial Guinea balse ay madaxda waddankaasi beeniyeen.
The leaders there emphatically deny that they plan to have a Chinese base in their country.
Hoggaamiyaasha Equatorial Guinea si weyn bay u dafreen mar aan u diray wafdi sanadkii la soo dhaafay inay qorsheynayaan in saldhig military ay siinayaan Shiinaha. Hadafkeenu ma aha inaan u sheegno in ay kala doortaan Mareykanka iyo Galbeedka iyo Shiinaha, balse inaan u sheegno in arrintaa aan walaac dhinaca amniga ka qabno, sidaa darteedna ay xushmeeyaan walaaceena.
Shiinaha waxay saldhig military oo darisal ah kan ciidamada Mareykanka ee Afrika ku leeyihiin dalka Jabuuti. General Townsend waxa uu sheegay in Shiinaha ay baadi doon ugu jiraan sidii ay saldhigyo military oo kale ay ugu heli lahaayeen meelo kale oo ku yaala Afrika.
Broadly across the continent they're looking for bases wherever they can find them because it's a part of their long term military strategy in the world. We saw that they had some traction some time ago in Tanzania. Then Tanzania had a change of government and that talk of
waxay raadinayaan saldhig military oo ay ku yeeshaan meel kasta oo ay ka heli karaan. Waana mid ka mid ah qorshahooda istaraatiiji iyo midda military ee dunida oo ay muddo dheer ku taamayeen. Waxaan aragnay xiriir ay hore ula sameeyeen Tanzania oo markii dambeeto dowladdii markaasi jirtay meesha ay ka baxday. Wadahadalladii la xiriiray saldhiggaasina gaabis weyn ayaa ku yimid. War wanaagsan waayo Afrika uma wanaagsana in Shiinaha saldhig military uu ku yeesho Tanzania. Waxaa kaloon ognahay inay xudxudanayeen wadamada ku teedsan gacanka Mozambiq oo ay ku jiraan jasiiradaha yaryar. Marka aad timaado badda Atlantiga, dalka Equatorial Guinea ayay la xiriireen inkastoo madaxdooda ay noo ballan qaadeen intaasi aysan dhici doonin. Waxaa kaloo ay xiriir arrintaasi kala sameeyeen dalka Gabon.
maruu ka hadlayay Soomaaliya ayuu sheegay jeneraalku in Shiinaha ay wada hadallo joogto ah la yeeshaan madaxda Soomaalida iyagoo doonaya salig military oo ay Soomaaliya ku yeeshaan marwarintaasi ka hadlayna waxa uu yiri
So there are conversations with the Chinese and the Somalis that happen regularly we'll just have to see they discuss a lot of things they have discussed a base
waxaa jira wada hadallo ay Shiinuhu la yeesheen Soomaaliya kuwaas oo mar walba dhaca laakiin waan arkayna waxyaabaha ay ka hadleen waxaa ka mid ah sidii Shiinaha uu saldhig ugu yeelan lahaa
The Somalis tell us that they are our partner and that they won't partner with the Chinese, so we'll leave it that for now.
Laakin madaxda Soomaaliya waxay noo sheegeen in bahwadaag ay nala yihiin oo aysan doonaynin in militaryga Shiinaha ay wax ku darsadaan. Marka taana inta ayaan ku dhaafiga.
Markaad fiiriso xarumaha ka hadla arrimaha militaryga iyo istaraatiijiyadda iyo warbixinada caalamiga ee laga qoray magaalada Barbara oo leh garoon iyo dekad weyn ayaa ah halka ay qowdaha sheegay indhaha ku hayaan xiriir kala duwan oo aan la sameeynay madaxda wasaaradda gaashaandhigga iyo arrimaha dibadda ee dowladda federaalka Soomaaliya si aan arrinta wax uga weydiino ayaysan noo suuragelin inay nooga jawaabaan Djibouti oo hore u gumaysan jiray Faransiiska waxaa dadkeeda lagu qiyaasaa ku dhawaad 1 million oo qof 79% shacabka dalkaasi Djibouti waa muslim waxaa saldhigga military haba kala weynaadaani ku leh dalalka Mareykanka Shiinaha Germany Spain Talyaaniga Faransiiska Ingiriiska iyo Saudi Arabia saldhigadaana sidaa uma kala fuga Ruushka iyo India ayaa iyana si weyn u daneynaya inay saldhigga military ku yeeshaan Djibouti marinka Babul Mandab oo kulaalaya linka laga galo gacanka cadmeed iyo badweynta India oo 30 km u jira dalka Djibouti waxaa adeegsada 110 badeecadaha bayac mushtarka ee isaga kala goosha dunida dacaladeeda waxa maraakiibti isticmaashay marinkaasi sanadkii 2020 lagu sheegay 19,000 oo markab Djibouti sidoo kale sida uga mafuga gacanka isna muhiimka ah ee Hormuz ahmiyadda juqraafi ayaana sharaxaysa sababta ay dalal waaweyn saldhigga military ugu leeyihiin Djibouti waxaa sidoo kale la sheegaa in tabardarraanta dowladnimo iyo xasilooni darrida ka jirta Yemen iyo Soomaaliya ay sii xoojisay ahmiyadda istaraatiiji iyo midda dhaqaale ee Djibouti Aadan Cumar Cabdullaahi waa gaasimaha macadka daraasadka siyaasadda iyo istaraatiijiyadda ee Djibouti oo dowladda ka caawisa arrimaha istaraatiijiyadda waxa uu barnaamijka ilayska VOA uga waramay faa'iidooyinka ay Djibouti ka hesho saldhigga shisheeye
saddex faa'iido oo kala duwan ee kala saa faa'iidada ugu horeysa waa faa'iido amni ee kala saa Djibouti oo amni marka laga hadlayo amnigeega dhexda ma hayn waa amnigeega xuduudaha iyo dibadda wixii ka iiban karay wadan yar weyn Djibouti wixii caqabad dibadda ka imanaya ama dawlad kale ku soo duulaysa noqoto ama han noqoto baad aragtay waxa hadda wax ee ururo arbi xisa ama kuwa kale oo abaabuli oo doonaya inay khalkhaliyo arrimaha sidoo kale dadka dhalinyarada Djibouti taas horta waxa uu tahay dhigir buu tahay dhigir buu tahay waxa la yiraahdaa Faransiiska bishaas iyo marada waxa weeyaan kuwa awoodaha isku wada ama de urur haadam sawadan haadam isku wada inay Djibouti aqabado geysan ayay joojinaysaa isla wada awooda kale waa janabiya oo aad u tamar badan ba meesha joogay u yar kaadiya ayay soo oranayaan marka taas waa faa'iidooyinka amniga waxa ka mid ah kale inay xoojin awooda ay leeyihiin ciidamada amnigu iyo ciidamada iyo ciidamada amniga iyo booliisku baa inay deeyaan yani awooddooda ay xoojiyaan tababar ay ka helaan qalab ay ka helaan talooyin ay ka helaan ciidamada ajnabiga ah ee Djibouti kuna xurmaha military taasna waa faa'iido labaad oo dhanka amniga faa'iidada labaad ee ugu weyn ee marka laga tago amniga marka laga tago waa faa'iidooyin diplomaasiyadeed ayay soo beernayaan xurmaan ajnabi ku yaala Djibouti waddanka uu soo beernayaan waxa weeye madaxda ee Djibouti sayd awoodeeda de dhaafsan ugu difaacada danaheega marka la dhaxdhaga de xurmaan caalamiga marka la dhaxdhago ama waddan kale marka la sheekaysanayso ama madaxda dhaxdhaga marka dal kale leedahay xiriir de xurmaan de organization caalamiga marka kale leedahay ama de bangi ajnabi ah badaha noqdo marka waxay seenaysaa walaa shiro siyaasadeed diplomaasiyadeed ay kula sheekaysato waddanka kale maadaama de ay jiraan xurmaan military ee ajnabiga ah dadka sidii de sidan de tan Chiinaha iyo tan Faransiiska iyo de tan Mareykanka iyo wadiyada adduunka maanta han de laad ku loo lamayn isku hirdinayaan oo dadkan ku leh waxay seenaysaa wax yar iskato ay kula sheekaysan karto dowlado kale ay kula sheekaysan karto Djibouti ayay maartay wax faa'iido wa faa'iido indhi dhanka diplomaasiyadda ula sheekaysanayso madaxda ka hadhayna ee Jabuuti. Faa'iidada saddexaad ee ugu weyn ee istaraatiiji ah.
Fiid wanaagsan dhageystayaal ku soo dhawaada barnaamijka todobaadlaha caweyska dhadhaab kaas oo idinka imaanaya laanta afka Soomaaliga ee VOA radio-ga xiriyaha dhadhaab waa barnaamij cusub oo aan si toos ah idinka soo gudbinayno xiriyaha qaxootiga ee dhadhaab Waqooyi Bari Kenya. Barnaamijkan waxaad ku dhageysan doontaan todobaad walba laba mowduuc ah kuwa ay ugu hadalhaynta badan yihiin bulshooyinka ku nool xiriyaha qaxootiga ee dhadhaab halkan gobolkan Waqooyi Bari ee Kenya. Waxaadna naga dhageysan kartaan idaacadda FM-ta VOA-da ee dhadhaab ee kasoo gasha muujada FM-ka ee 107.6 mega hartise. Barnaamijkan caawa waxaad ku dhageysan doontaan saddex qodob oo dhamaantood xiriir la leh caafimaadka gaar ahaan dhibaatada gudniinka fircooniga. Waxaan sidoo kale isbuuc waliba idiin soo gudbin doonaa qaybta shaqsiga toddobaadka. Toddobaadkana waxaan soo xulanay hal arday. Barnaamijka waxaa idinla socodsiinaya anigu Axmed Nuur Maxamed Cabdullaah iyagool oo ku sugan xiriyaha qaxootiga ee Dhadhaab. Gudniinka fircooniga waa caado dhaqameed waxyaalo badan leh oo ku baahsan dalal badan oo ku yaala Afrika iyo caalamka. Ka ciribtirka caadadan qallafsan xiriyaha qaxootiga sida halkan Dhadhaab ayaa ah mid aad u adag sababo la xiriira dhaqamada kala duwan ee halkan ka jira aawadood. Sidaasi daraaddeed ayaan barnaamijkan waxaan ku bilaabi doonaa xubinta caafimaadka gaar ahaan arrimaha la xiriira gudniinka fircooniga. Khadiija Axmed Aadan waxay u dhaqdhaqaaqdaa arrimaha haweenka, waana maamula ku-xigeenka iskuulka hoose dhexe ee Horseed ee xerada qaxootiga. Waxay nooga warantay caqabadaha ay la kulmaan gabdhaha yaryar ee ta iskuulka.
Walaahi gudniinka fircooniga aqwada far badan ayuu gabdhaha ku hayaa xagga nolosha, haato family ahaan, haato xagga bulshada haato. Gabdhaha gudniinkaas waxaan rajaynayaa in laga joojin doono ama laga joojiyay. Hadda kulli sida hore ma ahan, bariyahan xogaa waxba isbeddelay, change badan jiro, laakiin waxaan rajaynayaa in gabdhaha laga istaajiyo gudniinka fircooniga. Gudniinka fircooniga waa halis, wuxuuna halis ku yahay dumarka. Haddii for example marka gabdhaha iskuulka dhiganayaan shanshan ay u dhacaan marka ay period ku imaanayo, maxaa la jiraa maalin kasta qaar baa isbitaalka geyna. Dhibaatadaasna waxaa ka wasgareynaya waxa way FGM ka keenay. Marka waxaan dhigi karaa waalidiinta u sheegaya intii dhigaysanayso inay gabdhaha gudniinka fircooniga ay ka joojiyaan. Gudniinka fircooniga diinta Islaamkana ma qabto, ayagana way rafaa ku rafaadeen.
Waxaad ka dhawaajisay in gabdho fara badan oo wax ka bartay iskuulkan caqabado dhanka gudniinka fircooniga ay la kulmaan. Marka caqabadaha ugu badan ee soo gudboonaado maxay tahay gabdhaha?
Gabdhaha qodaha la kulmo waxa way markii ay caadada ku dhacdo kala. Gabdhaha markii xilligaas la gaaro ayadoo wili u maanin ay xanuun fara badan ay dareemayaan. Markii xanuunkaasna waxa keenay gudniinka fircooniga. Ani ahaantii taas ayaan aaminsanahay.
Maadaama in ka badan 30 sano ama 30 sano qadiga la degan yahay xiriyaha qaxootiga ee Dhadhaab, faan intee la egbay waalidiinta gaar ahaan hooyooyinka ay ka haystaan dhibaatooyinka uu leeyahay gudniinka fircooniga gabdhaha lagu la kaco?
Wallaahi hadii aad waalidiinta la shakeysato oo community-ga dhex gasho, community naftirkooda way ogyihiin dhibaato inuu leeyahay gudniinka fircooniga. Hooyooyinka naftirkooda way fahamsiyihiin dhibaatada uu leeyahay gudniinka fircooniga. Ayadoo sida ay jirto iyo haddana isla markaa ku dhaqmayaan ayagoo aaminsan waxyaalo oo bulshada dhexdeedo ka aaminsan inay gabadha hadiiba la gudin oo gudin fircooni loo gudin inay gabadhaas gabar ahayn, taas ay aaminsan. Ani waxaan dhihi lahaa taa ma jirto hooyo adigoo og dhibaatada gabadhaada biri ay mari doonto, iyada oo yar markii ay guur gaarto dhibaatada ay mari doonto. Marka waxaan leeyahay ka jooji gabadha gudniinka fircooniga.
Taasi waxay ahayd Khadiija Axmed Aadan oo ah haweeney u dhaqdhaqaaqda arrimaha haweenka, sidoo kalena maamula ku-xigeenka iskuulka hoose dhexe ee Horseed ee xerada qaxootiga Ifo ee xiriyahan Dhadhaab. Waxay u warantay barnaamijka Fiid Wanaagsan ee Dhadhaab. Raxma Buule oo dhibana waa gudniinka fircooniga sidoo kalena ah hooyo haysata lix caruur ah, waxay ka hadlaysaa dhibaatada uu u geystay gudniinka fircooniga.
Gudniinka fircooniga dhibaatada uu leeyahay, dhibaatooyinka uu ku hayo gudniinka fircooniga gabdhaha. Anigan hadda Raxma ah, waxaan dhalay lix cunug. Gabadhayda koowaad maalintaan dhalay, ilaa iyo saddex bilood waan xanuunsanaa, waayo waxaa ii geystay dhibkaas gudniinka fircooniga. Gabadhan walaashay hadda horteeda fadhido, gudniinka fircooniga dhibaato ee la marta darteed abreshin ee u gashay. Marka gudniinka fircooniga dhibaatooyin badan uu leeyahay, bulshadeena in badan baan ka wacyigelinay inay wax ka fahmaan baan rajaynayna.
Marka ka caafimaad ahaan waxaad sheegtay cunugii kugu horreeyay lix cunug baad dhashay, kii kugu horreeyay inaad la dhibaatowday, marka dhibaatada dhanka caafimaadka ee kaasoo gaadhay maxay tahay?
Ilaa hadda aan taaganahay cunugii toddobaad caloosheeda ku jira omalaya kiliya xanuun, ugac xanuun, kilidaasna markii isaga ilmaha koowaad aan dhalay ilaa hadda iyo wacda dhibka iga gaaray ilaa hadda waa anaaba ilaa hadda marxaladaas ku jira.
Marka maadaama aad sheegtay in dhibaatooyinkaasi aad ka dhaxashay, markii aad tababaro aad qaadatay, door intee le'eg baad ka qaadanaysaa inaad hooyooyinka aad ka wacyigeliso iyo dumarka sameeya ee gudniinka fircooniga?
Door weyn baan ka qaadanayaa. Nafsadaydan ka bilaabay hooyooyinka soomaalida dhan aan ugu baaqayaa, aniga gabdhaan dhalay waan gutay, gudniinka fircooniga dhibaatadu leeyahay anigaa soo arkay, gabdhahaygana sida caadiga oo sunnada oo diinteena inoo sheegta aan gutay. Hooyooyinkan waxaan ka codsanayaa inay gabdhahooda saxariirta gabdhihii hore la mariyo aan annagana soo marnay inay marin.
Saare axmed oo xubinka guddiga wacyigelinta gudniinka fircooniga ee xeryahan qaxootiga ee Dhadhaab waxay ka hadlaysaa wacyigelinta ay ka sameeyaan xeryaha qaxootiga ee Dhadhaab.
Wallaahi waagi hore horta waaba lagula yaabi jiray, bal amas baa la dhihi jiray waxyaalaha ka hadlaysid wax macnaha macquulgala maba ahanba, se gabar aan gudnayn loo sii daysta oo bulsho loogu sii daysta. Hadda aad iyo aad ba isbeddel weyn ugu yimid, sababta waxaa weye waxaad arkaysaa maamo hadda ku oranaysa dee ilmaha sideedaba waxa weye in gudniinka waqtigii horeeto wax fiirad xun baanu ka aaminsanayno ina gabar naga fara baxayso. Hadda laakiin waan ogaanay waxay ilaahay qofka bilaadanka u dhaliyay inay tahay, marka farq weyn baa u dhexeeya.
Marka tusaale ahaan oo kale, markii xeryahan qaxootiga Dhadhaab la fiiriyo, qaabab noocee ayaad waalidiinta gaar ahaan hooyooyinka u wacyigelisaan?
Waxaan u wacyigelinaa markii hadda meelaha biyaha oo kaleeto laga cabayo ama maaragtay meelaha adugu dadku isugu yimaadaan bulshada oo kaleeto, waxaan ka wacyigelinaa macnaha inaan gabdhaha aan tacadiga loo geysan, maadaama waqtiga hore waxay yihiin hooyooyin aan anagu aan soo aragnay. Marka qaarna hadda wayba kula yaabayaan oo ilaa hadda qaar baaba ku dhegan oo ku oranaya ama annaga ku maqalay mar dambe waxaa bulshada hala dhexmaan, laakiin ma badno. Hadda waxa weeye farq weyn baa u dhexeeya waagi hore iyo hadda.
Kuwaasi waxay ahaayeen codadka qaar ka mid ah haweenka ku nool xeryahan qaxootiga ee Dhadhaab. Waxaa ku jiray qaar u dhaqdhaqaaqa ka hortaga gudniinka fircooniga, waxaana ay ugu warrameen halkan xeryahan qaxootiga ee Dhadhaab.
Maalin kasta oo isniin ah laanta afka Soomaaliga ee V O A-du waxay soo dayn doontaa barnaamijyo si weyn loogu lafaguri doono nolosha Soomaalida ku nool xerada qaxootiga ee Dhadhaab.
Barnaamijkaasi oo aan u bixinay caweyska Dhadhaab waxa uu socon doonaa 30 daqiiqo. 8:00 PM waxaan uu socon doonaa ilaa iyo 9:00 PM. Waxaad barnaamijkaasi ka dhigsan doontaa dhammaan FM-yada iyo hirarka gaagaaban ee mar walba aad ka maqashaan barnaamijyada V O A.
Gaar ahaan xerada qaxootiga ee Dhadhaab waxaa dadka ku nool ay barnaamijkaasi ka dhagaysan karaan FM-ta 106.7.
Sidoo kale waxaa dadka jooga Muqdisho ay ka dhagaysan karaan FM-ta V O A 99.9, halka dhegeystayaasha Hargeysana ay ka dhagaysan karaan V O A 88.7.
V O A-du waxay soo dhoweynaysaa wixii ra'yi ah ee lagu kobcin karo barnaamijkaasi. Fikradihiina noogu soo dira somali@voanews.com.
Haddaba dhegeysi wacan barnaamijka cusub ee caweyska Dhadhaab iyo habeen kastoo isniin ah oo Talaado ay soo gelayso 7:00 iyo 8:00 PM
ilaa iyo 8:00 PM.
qaar ka mid a waalidiinta ku nool xeryahan qaxootiga ee Dhadhaab oo leh rag iyo dumar da'day doonaba ha jiraane ayaa ka hadlay caqabadaha ku horgudban in laga doodo oo laga hadlo caada dhaqameedka gudniinka fircooniga. Qaar ka mid a haweenka ku nool xeryaha ayaa sheegay in caqabadaha ay qayb ka yihiin inay rumaysan yihiin kan warbixinta khibradooda aysan micno badan samaynaynin. Si aan xog uga helno dhaqaatiirta ayaan waxaan booqanay xarun caafimaad oo ku taala xerada qaxootiga Ifu, waxaana halkaasi kula kulanay Dr Maxamuud Maxamed oo nooga waramay adeegyada iyo khibradiisa arrintan.
oo ka shaqeeya koolkale xoriyinka ifo qayb ka mid ah dhaqaatiirta oo ka shaqeysa waxyaalaha oo kula taran waxaa ka mid ah inaysan ka fogaadaan waxyaalaha meel gudniinka fircooniga sida gabdhaha lagu gudaa xaafadaha ciladooyin fara badan ayaa ka imaada. Marka saas darteed waxaan kula talinaa markastaba inaysan ka fogaadaan khatarta ay keenayso gudniinka fircooniga, taasoo u keenayso inay manajire saameyn ku yeelato dhinaca hadii noqotaa taranka iyo dhinaca nolosheeda. hawadaba inay dhibaato u keentay. Saas darteed waxaan kula talinaynaa inay ka fogaadaan gudniinta fircooniga.
Marka Dr. Maxamuud, maadaama aad ka mid tahay dhakhaatiirta ka horgasha isbitaalada qaxootiga IFU, isla markaana haatan xarunta caafimaadka aan ku sugannay, maxay tahay talooyinka aad siisaan xilliyada ay ku dhacaan gabdhaha loo geysto gudniinka fircooniga isla markaana xaruntan caafimaadka la idinku keeno?
Waxaan talooyinkaasina waxaa ka mid ah inay maamooyinka ay khatarta ay leedahay dhiigbaxaas iyo halista inay ka fogaadaan, inaysan waalidiinta dhala ee gabdhahaas waalidka dhalay inaysan gabdhahooda khatarta iyo noloshooda saameynta ay ku yeelan doonto inay ka alaaliyaan. Ayna maxaa la dhihi jiray ay hooyo kasta ay ogaani gabadheeda haddii gudni fircooni ogolaato, haddii hataa qaybtaata markeelamada haddii imaata marka hooyo gabadhe foolnayso, waxyaalo badan waxaa jira dhiigbax fara badan iyo dhibaato badan waxaa jira oo xilliga ayada maxaa la jiray xilliga foosha ay kala kulmaysa ay jiro. Waxaa jiraan cillado fara badan waxaa jira oo gabadha xilliga hata ay maxaa la jiray biriir ku dhaco ay kala kulmayso. Saas darteed waxaan kula talinaynaa in maxaa waalidiinta ay ka fogeeyaan gabdhahooda gudniinka fircooniga sifa ay noloshooda saameyn weyn ugu yeelan.
Marka tusaale ahaan oo kale, xaruntan caafimaadkan ku sugannahay, markii la idiin keena gabadh uu ku dhacay gudniinka fircooniga, maxay tahay talooyinka iyo sidoo kale tallaabooyinka markaas aad u qabataan?
Talooyinkaasi waxaa ka mid ah in maxaa dhihi jiray waalidiinta wixii marka ayadeed haddii tahay waxyeela haddii qofka loo geysto marka ayadeed in dhakhaatiirta examination lagu sameeyay, haddii qofka uu dhiigbaxay in oo marka ayadeed serviceka marka qofka u baahnaa la siinayo, in oo marka ayada qolyaha maxaa dhihi jiray oo shaqaaqada gender based violence oo maxaa dhihi jiray qolyaha ka shaqeeyaan in oo wixii shaqaaqaa loo gudbinayo, in waalidka marka ayadeed ciyaalka dhalay qofka dhalay dhib u geystay, in marka ayada maxaa dhihi jiray oo wixii tala iyo wixii marka ayada maxaa dhihi jiray meesha ayada maxaa dhihi jiray lagu siinayo. Gabadhaas waxaan siinaa counseling sessions aan siinaa sifa maxaa dhihi jiray stigma waxa u qaadin in maxaa dhihi jiray waan counsel gareynaynaa in maxaa dhihi jiray gabadh ayadeed sifa oo dhibaatay iyo waxyaalo aysan niyadii usoo gaar counseling sessions aan siinaynaa.
Marka ugu dambeyntii Dr. Maxamuud, ka waran fahanka dadka ku nool xeryahan qaxootiga ee dhadhaab gaar ahaan xeradan IFU, maadaama aad ka mid tahay dhakhaatiirta ka howlgasha xarumaha caafimaad ee xeradan IFU?
Hadda beryahan dambe sida hore mahan, hadda safis marka la fiiriyo aad buu dhacay, hadda kiisas aad uma arino oo qaybkaas mala jiray gudniin fircooni oo dhibaha badi lama keeno maxaa dhihi jiray xeryunka aanu ka shaqeyn meeshan ka aad u yaray wurudhisgar.
Kaasi wuxuu ahaa Dr. Maxamuud Maxamed oo nooga waramay dhibaatooyinka lagala kulmo gudniinka fircooniga iyo adeegyada maalinlaha ee ay bukaanada u fidiyaan. Inkastoo ay jiraan cabashooyin ku aadan adeegyada caafimaadka ee xeryaha qaxootiga ee dhadhaab, isla markaana gudniinka fircooniga uu yahay mid ka mid a dhibaatooyinka muddada dheer ay wajahayeen gabdhaha yaryar ee qaxootiga ah, haddana hay-adaha gargaarka ee ka shaqeeya xeryaha qaxootiga ayaa sheegay in gudniinka uusan ahayn sidii uu ahaa sannado badan ka hor, ha yeeshee uu weli yahay caado dhaqameed taagan, sababtoo ah qaar ka mid a dhibanayaasha ayaan soo sheegin marka loo geysto tacadiga gudniinka fircooniga. Shukri Santuur Haaruun waa sargaal ka tirsan guddiga arrimaha qaxootiga ee dalka Denmark ee loo soo gaabiya DRC ee xeryahan qaxootiga ee dhadhaab.
Waxyaabaha hay-adaas ee bulshada ka baraarujisa waxaa kamid xadgudubyada waxaa kamid ku yirahda gudniinka fircooniga. Gudniinka fircooniga waa xadgudub mataqaanaa loo geysto gabdhaha yaryar ee dadku waxay aaminsan yihiin inuu yahay wax ku salaysan diinta, waana dhaqan waa wax dadka ka dhaadhacsan, dhibaato badan ayuu mataqaanaa ayaa ka timaada. Isla marka gabadha la guday maxaan ku yirahdaa dhiigbax iyo xanuun badan isas bay kala kulantaa. Gabadha markay hadhow weynaatana muddo la joogana caadada way dhibaysaa, dhibaatay kala kulmaysa caadadii. Maxaan ku yiraahdaa dhibaatooyin kale ay la kulmi karto waxaa kamid maxaan ku yiraahdaa marka la guursado gogoshay dhibaato inay kala kulanto. Mustaqbalka dambena maxaan ku yiraahdaa marka ilmaha dhalayaan hablaha dhibaatay kala kulmaan. Marka gudniinka waa wax mataqaana xadgudub si allaba wax xun waaye, laakiin bulshadeena weli dadku ictiqaadsayihiin. Sidii hore maaha dadka waagii hore gabdhaha inu sukeena koox koox loo gudu jiray maxaan ku yiraahdaa fircooniga zaid buu ahaa. Hadda soomaalida marka duraysto waxay kuleeyihiin maxaan ku yiraahdaa fircoonigii hadduu aan ka gudubnay annagana
waayahay shuri. Markii loo fiiriyo gudniinka fircooniga ah ee lagu sameeyey gabdhaha ee xarooyinkan qaxootiga ee dhadhaab ku nool, tusaale ahaan oo kale xaruntiinan hay-adda DRC ee ka hortaga shaqaaqooyinka dumarka loo geysto, tusaale ahaan oo kale markii la idinku soo wargeliyo gabadh lagu sameeyey gudniinka fircooniga, tallaabooyin kala qaadaan maxay tahay?
Manaha dadku way qariyaan inta badan ma sheegaana, laakiin haddii ay dhacdo tallaabooyinka la qaaday waxaa waaye in la dabagalo, in waalidkii la raadiyo, dhibaatadan sababta loo geystay, in sharciga dadkii lala tiigsado, faldambiyeed waa waaye gudniinka fircooniga haweeneedii lagu qabtay iyadoo gabar gudaysa 3 sano xariga iyo maxaan ku yiraahdaa 300 oo ganaaxa in iskugu daraa laga yaaba ama midkoodo dhibaatada ay leedahay ayaan dadku u sheegnaa waan daba galnaa. Annaga hadafka ama yoolka aan leenahay waxa waaye in gudniinka la ciribtiro, in hablaha gabi ahaanba la daayo.
Kaasi wuxuu ahaa Shukri Santuur Haaruun oo ka tirsan guddiga arrimaha qaxootiga ee dalkaasi Denmark ee loo soo gaabay DRC, wuxuu igu waramay xiriyahan dhadhaab. Waxaad dhegaysanaysaan barnaamijka toddobaadlaha ee Fiid Wanaagsan oo ah barnaamij cusub ay soo kordhisay V O A da. Markana aan idinku wareejiya saaxiibkii Cabdisalaam Maxamed Salad oo istuudiyaha igula sugan si uu inoogu soo gudbiyo qaybaha inooga haray barnaamijkeena.
Mahadsanid Axmed Nuur Yogol. Dhegeystayaal, waxaad nagala socotaan barnaamijka Fiid Wanaagsan dhadhaab oo aad ka dhegaysanaysaan V O A oo si toosa idinkaga imaanaya xiriyaha dhadhaab. Magacaygu waa Cabdisalaam Axmed Cabdisalaam Salas. ku soo dhawaada warbixinna kale oo ku saabsan nolosha qaxootiga oo aan barnaamijka idinkugu hayno. waxaana ka mid ahaa sheekooyin ku saabsan khibradaha iyo nolosha qaxootiga, shaqsiga toddobaadka, caqabadaha guurka ee xiryaha qaxootiga, iyo sooyaalka dhaqanka soo jireenka ah ee ku gadaaman arrimaha la xiriira guurka. marka hore aan ku bilowno qaybta qofka qaxootiga toddobaadka. inaad arday ku noqoto xiryaha qaxootiga sida la dhaab ma ahan wax sahlan, oo waxaa kaa hor imaanaya caqabado iyo walbahaar nololeed, balse waxaa jira arday caqabadahaasi uba bacdhigay kuna hilmaamay rajo iyo niid wanaag. bal aan dhegaysano Cabdicasiis Iimaan oo ah qaxootiga maanta. Cabdicasiis, sanado ka hor ayuu ka soo cararay colaadaha iyo abaaraha koonfurta Soomaaliya, tan iyo markaasna wuxuu ku noolaa halkan oo ah Dhadhaab. hadda wuxuu wax ka bartaa mid ka mid ah iskuullada ku yaala xeryaha Dhadhaab. wuxuu ku jiraa fasalka 12aad. wuxuu ka sheekeynayaa siday u taal nolosha ardayga qaxootiga ah ee ku jira xeryaha.
waan ku dhowahay Cabdisalaan. marka ugu horeysa magacayga waa Cabdicasiis Cabdi Iimaan. waxaan ahay arday wax ka barta xeryaha qaxootiga Dhadhaab oo muddo hore soo galay. waxaan ku dhashay dalkayga hooyo ee Soomaaliya, gobolka Jubada Hoose, tuulo la yiraahdo Maleendo oo mashruuc faanul ah. abaara adii markaan joogay hoogo ilaa iyo dhowr jir anoo ah 6 jir meelahaasi ayaa aabahay geeriyooday. kadib waxaa isoo kaxaystay adeerkay oo aabahay la dhashay oo muddo igu soo korinayay magaalada Dhoobley. Dhoobley baan abaar joogay. kadib 2008 ayaan halkan imid. qoys baan la imaaday oo adeerkay iyo reerkiisa la imaaday. markaan halkan imaaday nolosha runtii aad bay u adkayd, oo xitaa nolol maalmeedka ayaa aad cariiri u ahaa. reerkii meeshan way u adkaysan waayeen oo way ku noolaan waayeen. aniguna waxaan ahaa runtii qof hadaf u leh in uu waxbarasho ka guulgaaro, maadaama aan ahaa wiilka keliya aabahay uu ifka uu tagay. marka waxaan u dhawar adeegay, aan iska dhaadhiciyey in aan wax ka baran karo xeryaha qaxootiga Dhadhaab. adeerkay go'aankaysi ahaa inaan dib ugu laabano Soomaaliya ayaan kasoo horjeestay. waxaan dhahay ani halkan ayaan joogayaa si aan meel isaga soo saaro. marka kadib go'aan adag baan ka qaatay si aan aniga meel isaga soo saaro.
waa tahay markii adeerka uu ku laabtay Soomaaliya oo adigana aad go'aan ku qaadatay inaad xeryaha kusii noolaato, imise jir baa ahayd waxbarashada saqaabkee u bilowday?
adiga 6 sano oo ii dhammaanaysa 7 sano jir, san xasuusta ayaan ahaa. marka xilliga ayada ah adeer markii uu tegay reerkii uu la noolaa oo dhinacay ka deganayeen gurigii unbaan horta dhinac ka degnay, ilaahay qeyraasi cidda ayada ah. marka waxbarashadii marka horta waxaa lagu dhigan jiray bareefadka Baaquli Bur ah. baaquliga burka ahna aad buu u adkaa in la helo xilliga ayada. bishii 1aad markii aan tegay baaquligii burka la iweydiiyey oo macalinkii 3 bir markuu wax ku baro baaquli burka oo baaquligan macadanka UN ayaa bur lagu cabiri jiray. baaquligii burka ayuu iweydiiyey, mana aanan haynin, mana aan awoodin, ama wuxuu yidhi lacag 30 shilin bixi. ayaan magaalada iska aaday anoo magaalada dhexmaraayo oo dhalinyarana caseeye ay yihiin, ayaa waxaan arkay kuwo caday wareejinayo. waxaan go'aansaday in dhalinyarada cadayga doonayso oo qoraxdan kulul u dhowr adeegayso kabala-aanna baxayaan inaan raaco. waan xasuustaa tiro 18 aan ku bixi jirnay, waxaana ahaa qofka ugu yar iskuul inaan xaadiro. waxaan bilaabay dhammaadkii 2011 ayaan bilaabay. marka 2008 dhammaadkeeda dabayaaqadeeda 9 ilaa 10 intaa u bareefad unbaa akhrisanayay. luuqadan ku roonaaday markaan ku roonaaday kadib ayaan waxaan tagay iskuul la yiraahdo Elias Primary School waxaana ka bilaabay fasalka saddexaad yaraan saaxiibanahay oo ilaahay qeyr haasiye waxaa jiray asaga suuxleey buu ahaa suuxii iskuulka aaday jiray uniformkiisi suuxa ku aaday aanna galabki ku aaday jiray uniform inaan iibsado iska daayay waxaan awoodi way kabaha iskuulka ku aaday inaan iibsado kontonka bareefadka baadaan helo waxaan lahaa badarnool baatay alxamdulillaah marka gaaska sideedaad baan u soo gudbay sideedaad waxaan suuragal ii noqotay inaan ku soo baaso dhibco 327 dhibcood ah oo marka loo eego halkana dhibco sare ah marka waxaan ahaa xitaa ardayga ugu horeeya iskuulkaas isaga ah xisaabta 82 dhibcood baan ku watay oo 100 lagu saxay marka imtixaankii qaran markaan kasoo gudbay waxaan usoo gudbay secondaryga form 1 baan imaaday barafadkii baan banaanka keensaday in waxaan noqday bulshadii anfaco oo maxay dhahayna isheeg u wad kiilo keeno waxbari karo waxbarasho tayo la siin karo
waa tahay haatan galaaskee baad akhrisataa hamigaagasa muxuu yahay
hadda waxaan ahay form 4 baan akhristaa hamigaygana waxaa weeye sidaan horeyba aan ugu riyoonayay inaan ka guulgaaro aana ka dhabeeyo aan la imaado dhibco ii qaadi kara jaamacad kanada aan kaaga dhigan karo taa ayaa niyadiida ku jirto waana ku seexdaa waana ku soo kacaa anigoo galabkiina runtii tuushan bixiyo habeenkiina tuushan bixiyo si aan isaga dibri iskuulka
kaasina wuxuu ahaa cabdicasiis iimaan oo aan u soo xulnay qaxootiga toddobaadka wuxuuna iigu waramay xeryaha dhadhaab qaar ka mida dadka qaxootiga ayaa xeryaha nimid ayagoo aad u da-yar laakiin muddo dheer ayay ku qaadatay in ay guursadaan sababo la xiriiro ayaga oo rajaga qaba in loo qaado dalalka horumaray dibudayintaasi ayaa ku qaadatay muddo aad u dheer waa haddii ay qofka qaxootiga ah aqbalaad ka helo dal saddexaad haboon cabdi faarax ayaa ii sheegtay inay isjeclaadeen wiil arday ah ay iskuda ahaayeen kaas oo ahaa wiil sabool ah waxay iiga sheekeysay inay dhibaato kala kulantay aqbalaadda waalidkeeda balse markii dambe loo fasaxay inay guursato jaceylkeeda haddana ay isku hayaan dhowr caruur ah oo ku nool xeryaha qaxootiga
cabdisalaana wallaahi horta wax badan baad isoo xasuusinaysaa marka nolosha horta markay bilowdahay aad bay u macaan tahay nolosha qof walbana siduu u arkay ay u tahay kolay waqtigaas waan yaraa waxaan imid waddankan anigoo 3 sano jiro alxamdulilah waan ku barbaaray waan ku waxbartay anigoo waxbarashada ku jiro ayaan haddana jacayl sameeyey kumana khasaarin alxamdulilah
waa tahay haboon bal dul istaag jaceylka markaad bilaabaysay qaabkaad u bilowday daad aad jirtay dabcan qaabkaad u bilowday
wallaahi markaan bilaabayo waxaan jiray 15 sano muddo sanad ahna waan waday maadaama aan qofka markaas aan jaceylka iyo nolosha aan isla lahayn isku xaramaana joogin isaga wuxuu jooga xarada ifo anigana waxaan jooga xarada dhagaxley laakiin waxaan iskugu imaanay aniga waxaan ahaa qolada ee ciyaartooyda taageera ahaan jiray haa saa-id isagana ciyaartooy ayuu ahaan jiray hadda waa taqaanaa waqtigaas waagii lagu jiray markii ifa dadka imaanayo maxaagareerka imaanayo kale garoonka aad baa loo buuxi jiray rag iyo dumarbaa xasaasiyad bay laheyd adiga ugu dambeen aniga isaga waan isfahnay asaga arday u ahaa ani arday baan ahaa asagana arday u ahaa laakiin markii dambe asaga eidka ku dhacay kadib saan jaceyl nolol macaan u wadanay waqtigii aan wixii soo gabagaysan oo rabnay nolosheena inaan hor usii wadano caqabad noogu timid
aqabad
aan dul istaagna markaas waxay ahayd caqabad oo xagga familka ah wallaahi markii arrintaas aan galay aad baan maxaa la jiray dhaawac weynii gaaray
waayahay qaabkee baad marka qoyskaagii ugu bandhigtay wiilkaas aad gurkuloshiisay maxay isku yiraahdeen
ugu horreyntii markaan u sheegay inaan wiil jacayl la leehay oo saaxiib la ahay oon iri ninkaas aan in badan isla wada soconay ayaan rabaa inaan guriga keeno su-aasha ugu horeo lii weydiiyey waxay ahayd waxaa liigu xijiyay wax dhaqaale uu haysto ma jirtaa markaasaan ku yiri maya
waayahayhaye
marka markaa ku yiri wax dhaqaale uu haysto malahan waxaa la yidhi adiga ciddiina waa sabool wax dhaqaalaa ma haysato ninka aad rabtay nolosha inaad la wadaagtana wax dhaqaala ma haysto waxaa liigu yiri maadaama ay saas tahay wax suurtagalaya ma ahan kuma kaafin karo waxaa ku haboon inaad iska deyso anigoo fiirinaya rabitaankayga iyo jaceylkayga kama fikirin familka wax ka imaan karo kadib waxaan sameeyey ninka isaga ahaa waa la baxsaday
waa isla baxsateen oo arrin cajiibahay
dib odayaashiisa ayaa baxeen waxay u imaadeen familkayga marka markii saas camal gabadha lala baxo oo familka wiilka ay ku wareegto gabadha waxaa soo kacaa familka
oo odayaashiisii
odayaashiisi ay imadeen xaalii xumeen baa la bixiyey, sabeen baa la bixiyey, yarad baa la bixiyey. Kadib markaa waxaa la yiri dee maadaama intaas ay mareen gabadhii waa la isiiyey. Alxamdulilah, guushi la ordaayo oo inta badan loo iskugu sacabato maayo waa owlaad. Haa, alxamdulilah, hadda hooyaan ahay, maasha allah, farxad noolola haystaa, qoys deganaa ahay, wallaahi aadan u faraxsanahay. Caruurteyda waa shan hadeertaan.
Waxaan sidoo kale la hadlay Cumar Saciid Xasan oo ii sheegay inuu jeclaaday gabadh balse caqabad uu kala kulmay waalidka gabadha oo ka hor yimid guurkooda. Waxa uu ii sheegay in waalidka gabadha ay u sheegeen in dacwadda dhoofkooda ay in yar ka harsan tahay, sidaas daraaddeedna aysan doonayn in guurkaani uu dib u dhigo socdaalkooda dibadda. Nasiib wanaag kadib isdajiid muddo dheer qaatay, lamaanahan ayaa ku guuleystay inay isguursadaan.
Mahadsantahay Cabdisalaan adiga iyo v o edaba. Runtii qaxootigan muddaan joogay noloshaydana waxaan bilaabay guurkeyga 2012. Haddii aan kaaga waramo caqabadaha nolosha guurkeyga, midka khaasatan kayga oo kale, markaan guursanayay aniga tusaale ahaan gabar baan xiriir yeelanay oo isjeclaanay, sheekaysanay, waxay ahayd gabar dhalinyara markaas resettlement dibadda ka heshay. Anigana markaa nin dhalinyara iskuul dhiganayaan ahaa. Marka aan sheekaysanay waxaa la caqabad la iga dhigay in la yiraahdo macnaha gabadha intay dhoofayso usug oo ka bacdina macnaha sababtoo si aan reerka usan dhibaato ugu soo waxbixin caqabad ku noqon. Waan aqbalay, haddana muddadii dee wixii wax waxay ahayd UN laga sugayay waqtiga waa sii dheeraaday. Markii waqtiga sii dheeraaday waxay noqotay in macnaha dee odayaashii wixii tashanaan la dhaho arooska iska dhaco reerku dee ahays guursaday maadaama gabadha in badan ay kuu doonan tahay. Oo aan challenge gareeyay noloshii oo inaan arooskii macnaha neefkii xoolihii raashinkii gurigii dhismitaankiisii kala hagaajintiisii macnaha inay intaas lacag oo fara badan kaaga baxayso. Caqabada ugu weyn aniga marka laysoo bandhigay waxay caqabad macnaha si codsiya laygu soo bandhigay oo ahayd inaan reerku uusan maadaama u baxayo oo markaa dibdejin Maraykan ay u helay in macnaha gabadha aan u kaadiyo inta ay baxayso si gabadha uuriyo xasu ugu soo bixin. Anoo gabadhayda u baahan haddana caqabad bay igu noqotay adag. Haddana macnaha markii dambe dee heer waxay gaartay magaranaysaa dee markii isku riixriix fara badan u yimid in macnaha arrintii aanu hoos uga heshiino. Kow, caqabada taasi ahayd dee faamilkii gabadha aad ka aroosaysay markii lagu yidhaahdo dee gaar inta lagu hadla dhalinyaradii iyo dadkii xididka ahaydan ay ku dhahaan iyow hawshaan u kaada abaar anaad qofkaaga u baahan tahay, waa caqabad meesha ku jirtay ahayd.
tan aanu eegno fikradaha dadka qaxootiga ah ee ku saabsan baqdinta iyo tirooyinka lamaanayaasha isqaba iyo dadka waayeelka ah, waxyaabaha ay caadiyan isayamid yihiin aroosyada soomaalida ayaa waxaa ka mid ah nikaaxa oo ah tiirka ugu weyn tiirarka guurka marka loo eego dhaqanka suuban ee islaamka. Isaaq Guriye Faarax oo muddo dheer ku noolaa xeryaha qaxootiga wuxuu nala wadaagay khibraddiisa ku aadan arooska.
Haayo, waxaa loo xulan jiray gabadhu dhalashaa loo xulan jiray yaa dhalay hebel. Islaanta dhashay tay ahayd heblaayo, heblaayo hooyada tay ahayd heblaayo hebel baa dhashay gabadha. Waa reerkii ree hebel ah, waa la yaqaana. Reerkaas waa reer ka soo jeeday meel fiican ayaa gabadha lagu doonan jiray. Markaa kabacdi uu wiilkii u noqon jiray aabihii oo odhan jiray aabow gabadhaa inay heblaa dhalaan, anigu la soo heshiiyey, waxaan rabaa gabadhaa in la ii doono. Markii gabadhii oday wiilka dhalay uu soo doono niman walaalihiis aho, haddii mataqaana odayaal uu soo wadan jiray oo haddii alla idmaayo waxaa la soo qaadan jiray wax guf la yidhaahdo guf.
Intaas ayaan ku soo koobayaa qaybta guurka ee barnaamijkeena caawa. Aan mikrofonka ku wareejiyo saaxiibkay Axmanuur oo barnaamijka ila daadihinaya.
Mahadsaned Cabdisalaan. Haatana dhegaystayaal, ku soo dhowaada heesta toddobaadka.
hayda habo wardana hayge dayo odu khur wal ban darta adum baban dul mehra dufan kana haygo dilin dayar lule so dege dadale hay la dono wayga dahde dana haygiye dahde idiyar garo adam doniya hoy daday idiyar garo adam doniya dhalay doonisbaan ugeeyo waygu diidaye oo duqo ayan
intaasi waxaa inoogu dhan barnaamijkeenni fiid wanaagsan ee dhadhaab ee caawa aad baad ugu mahadsantihiin dhegaysigiina ciddu u dhaafay barnaamijka ama qofkii doonaya macluumaad dheeriya wuxuu ka heli karaa bogga internetka ee somali at v o news com waxaa kalood ka heli kartaan ciwaanada aan ku leenahay baraha bulshada sida twitterka instagram-ka iyo facebook barnaamijka waxaa idinla socodsiinaya anigoo axmed nuur maxamed cabdulaahi yogol iyo cabdisalaam maxamed sales oo ku wada sugan xeryaha qaxootiga ee dhadhaab ee gobolka waqooyi bari ee kenya tan iyo kulanti dambe nabadgelyo
This is VOA News. Reporting via remote, I'm Jeff Custer.